habeen wanaagsan dhammaantii madhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen khamiis ah 5ta bisha noofembar sanadka 2020 waxaa naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawa waxaa idin daabihaynaya cabdixakiin maxamuud siruuci anigu oo xuseen bare aadan.
qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada Mareykanka oo aan weli lagu kala bixin.
Waxaad moodaa hadda in ay sideedii ay ilaa iyo shalay ahayd ay taagan tahay intii ay u badnayd oo ay hadda isugu soo hartay un dhowr state oo kooban oo keliya sida Pennsylvania iyo Georgia iyo Arizona iyo Nevada. waxaa ugu daran oo haddaba saacaddanba bilaabatay in maxkamad laysla aado dacwo.
waxaad kale oo dhegeysan doontaan Ethiopia oo qorka u saaran dagaal sokeeya iyadoo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed uu ciidamo u diray gobolka Tigreega.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o eda toddobaadkan aan ku eegayno waxbarashada casriga ah ee caruurta iyo weliba horumarka dunidu ay ka gaadhay.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo inoo akhriyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned xuseen. musharaxna weli kuma guulaysan doorashadii madaxtinimo ee talaadadii ka dhacday dalkan Mareykanka, hase yeeshee waxaa sii xoogaysanaya rajada uu madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden uu ka qabo inuu doorashada ku guulaysto. tani waxay ka dambaysay markii ay warbaahinta Mareykanka sheegeen in Biden uu ku guulaystay labada gobol ee kala ah Wisconsin iyo Michigan oo ka mid ah gobollada kala baxa u ahaa doorashada sanadkan. Biden ayaa u baahan in uu ku guulaysto gobollada Arizona iyo Nevada oo codad aanan sidaas u badnayn uu hadda ugu horeeyo Trump. madaxweyne Trump ayaa isna si uu doorashada ugu guulaysto u baahan inuu helo guusha gobollada North Carolina, Georgia, Arizona iyo Pennsylvania. madaxweyne Trump ayaa arbacadii shaki geliyay qaabka loo tiriyey codadka gobollada muhiimka ah ee uu shalay ku guulaystay Biden iyo kuwa uu hadda hogaaminayo iyo sidoo kale gobolka Georgia, kuwaas oo uu rabo in dib loo tiriyo codadka, halka uu maxkamadda sare ka codsaday inay hakiso tirinta codadka gobolka Pennsylvania. sida ay saadaalinayaan warbaahinta Mareykanka, waxaa la filayaa in ilaa iyo caawa ama jimcaha birita ah ay kala caddaan doonaan natiijooyinka ugu yaraan 3 ka mid ah 6 gobol ee weli tirinta codadkooda ay socoto. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa u muuqday in uusan ka laaban ololaha military ee uu ku qaaday gobolka Tigray, inkasta oo uu sii xoogaysanayo cadaadis caalami ah oo lagu rabo in looga hortago dagaal sokeeye oo ka qarxay Ethiopia. cabsida laga qabo dagaalka sokeeye ayaa ka dambeysay kadib markii arbacadii uu ku dhawaaqay Abiy Ahmed oo haysta abaalmarinta nabadda ee caalamiga ah ee Nobel Peace Prize in uu u dirayo militariga federaalka gobolka ismaamulka Tigreega. arrintaasina waxa ay ka dambeysay ka gadaal markii ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan ismaamulka Tigray ay dagaal dhiig badan ku daatay ay ku qabsadeen xero militari oo ciidanka qalabka sida Ethiopia ku leeyahay gobolka Tigreeda. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in saakay gudaha gobolka laga maqlay dhawaaqa rasaas xoog leh, balse lama oga cid riday iyo khasaaraha ka dhashay ilaa iyo hadda. ugu dambeyntii madaxweynaha dalka Kosovo Hashim Thaci ayaa maanta iscasilay kadib markii uu ogaaday in maxkamadda dembiyada dagaalka ee caalamiga ah ee Hague ay furtay dacwad isaga ka dhan ah oo ah in uu ku lug leeyahay dembiyo dagaal. shalay jaraa'id oo uu Khamiista maanta ah ku qabtay caasimadda Kosovo ee Pristina ayuu Thaci ku sheegay in iscasiladiisa ay lagama maarmaan u tahay dhowrista sharafta qarannimada Kosovo maadaama uusan maxkamadda kori karin isaga oo huwan xasaanadda madaxweynaha. dacwad ogayaasha ayaa sheegay in Thaci uu mas-uul ka yahay dilka ku dhawaad 100 qof oo rayid ahaa intii lagu guda jiray dagaalkii Kosovo ee sanadihii 1998-99. Hashim Thaci waa uu beeniyey dhammaan dembiyada lagu soo eedeeyey. guddoomiyaha baarlamaanka Kosovo Yosa Osmani ayaa lagu wadaa inay si kumeel gaar ah ula wareegto jagada madaxweynaha. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay maalin kadib markii dadka Mareykanku ay soo gabagabeeyeen codaynta doorashada madaxtinimada ayay weli sugayaana natiijada doorashadaasi. Waxaa isha lagu wada hayaa dhowr gobol oo natiijadoodu ay ku xidhan tahay kooda ku guulaysanaya madaxtinimada afarta sane soo socota madaxweynaha hadda talada haya ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo weliba ninkaasi ayaa aan ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden. Wariyaha v o a ee arrimaha aqalka cad uga soo waranta Batsy Widakiswara ayaa warbixintan inooga soo diyaarisay arrintaasi islamarkaana waxay inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Dadweynaha Mareykanka ayaa si weyn ugu dhagtaagaya natiijada doorashada sida adag loogu loolamay. Meelaha sida gaarka ah looga sugayo natiijada waxaa ka mid ah gobolka Pennsylvania. Dadka shacabka ah ayaa isku dayaya in ay isdejiyaan inta natiijada la sugayo, sida ay haweeneydan oo lagu magacaabo Monique ay tilmaamayso.
Waxaan rajaynayaa inay si nabadgelyaha ku dhammaato, waxaanan isku dayayaa in aan niyad samaado.
Sanaadiiqda codbixinta ayaa weli la tirinayaa qaar ka mid a gobollada muhiimka ah, laakiin Joe Biden, musharaxa dimuqraadiga ah, ayaa xusay in uu ku kalsoon yahay in uu guulaysanayo markii uu ku guulaystay gobollada Wisconsin iyo Michigan, kuwaas oo doorashadii hore u codeeyay madaxweyne Trump.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe...
Anigu halkan uma iman inaan sheego inaan guulaystay, laakiin waxaan halkan u joogaa inaan idiin sheego inaan rumaysanahay in marka tirinta codadku ay dhammaato ay guusha ina raaci doonto.
Gobollada dhiman ee aadka loogu loolamay waxaa ka mid ah gobolka Georgia oo taariikhiyan ahaa gobol ay jamhuurigu ku taageero badan yihiin, halkaasi oo iminka ay suurtagal tahay in Biden uu codad ka helo dadka ku nool magaalooyinka waaweyn iyo xaafadaha ku hareeraysan. Inkasta oo ay tirinta codadku socoto, ayaa haddana waxa uu madaxweyne Trump uu soo dhigay bartiisa Twitterka fariin qoraal ah oo uu ku sheegtay in uu ku guulaystay gobollada Pennsylvania, Georgia iyo North Carolina iyo weliba Michigan. Qoraalkaasi oo maamulka shirkadda Twitter ay dul saartay calaamad muujinaysa in uu yahay hadal majaro habaabin ah. Ololaha doorashada ee madaxweyne Trump ayaa sheegay in ay gudbiyeen dacwad dhinaca sharciga ah oo ay ku doonayaan in la joojiyo tirinta codadka laga dhiibtay Pennsylvania iyo Michigan, halkaasi oo ay sheegeen in goobjoogayaasha jamhuuriga aan la siin fursad ay si wanaagsan u kormeeraan hawsha tirinta. Arrintan ayaa waxaa sidoo kale sheegay madaxweyne Donald Trump.
We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at...
Waxaan tegaynaa maxkamadda sare ee Mareykanka. Waxaan rabnaa in dhammaan codaynta la joojiyo. Ma rabno inay helaan sanduuq cusub oo la keeno afarta subaxnimo oo liiska lagu daro.
Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale raba in Wisconsin codadkeeda dib loo tiriyo, halkaas oo dhibco aad u yar lagu kala sarreeyey, arrintaasi oo labada musharax u xaq siinaysa in dib loo tiriyo codadka, sida uu sharaxayo William Howell oo ka tirsan jaamacadda Chicago.
Either candidate in a case is free to ask for a recount when the margin is less than 1%. And so he can simply ask for it.
Labada murashax waxay xor u yihiin inay codsadaan dib u tirinta codadka marka dhibcaha lagu kala horeeya ay ka hooseeyaan boqolkiiba hal. Sidaas daraaddeed, madaxweynuhu waa uu codsan karaa, laakiin taariikhiyan dib u tirinta codadku wax isbeddela ma keento, umana badna in natiijadu ay noqoto sida uu rajaynayo.
Habeenimadii xalay ayaa boqolaal taageerayaasha madaxweyne Trump ah ayaa isugu soo baxay mid ka mid a goobaha tirinta codadka ee magaalada Phoenix ee gobolka Arizona, kuwaasi oo sheegayay in codadka qaar aan si wanaagsan loo hubin. Natiijada ka soo baxda Arizona iyo dhowr gobol oo kale ayaa suurtagal ah in ay kala saarto labada musharax, sida uu xusayo Hans Spakovski oo ka tirsan xarunta Heritage Foundation.
If there is any litigation contesting the counting of ballots, the rejection of absentee ballots, the extension of time.
Haddii ay jirto wax dacwada oo laga keeno tirinta codadka ama diidmada codadka lagu dhiibtay dhinaca boostada ama kordhinta waqtiga la sugayo warqadaha codbixinta ee boostada, waxaan aaminsanahay in ciddii dacwadaasi ku guuldareysataa ay aadi doonto maxkamadda sare si loo kala baxo.
Hadalkan ayaa micnihiisu yahay in natiijada kama dambeynta ay qaadan karto in maalmo ama toddobaadyo la sugo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobayey.
Inkastoo natiijada doorashada madaxweynaha Mareykanka aan weli lagu dhawaaqin, haddana badankood Soomaalidii kuraasta siyaasadeed u tartamaysay ee gobolka Minnesota ee Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin ayaa u ay guulaysteen, waxaana isugu jireen kuwo kuraastii ay hore u haysteen dib ugu tartamay iyo kuwo ku cusub siyaasadda oo uu ku jiray Cumar Faatax oo ku biiray aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Waxa kale oo isna loo doortay golaha deegaanka ee magaalada New Brighton ee gobolka Minnesota inuu ku biiro Cabdullaahi Macalin Salaad Cabdulleh oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, waana markii ugu horreysay ee qof Soomaali ah uu ka mid noqdo golaha deegaanka ee magaaladaas. Wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade ayaa wareystay Cabdullaahi.
Wallaahi aad aan ugu faraxsanahay, alxamdulillaah, ilaaha mahadis kale oo noo suurtageliyay inaan guushan gaarno. Farxad weyn ayay aniga iyo dadka ila shaqeynaya iyo qaraabta asxaabtayda iyo Soomaalida dhan u tahay.
Maxaa marka aad u aanaynaysaa in magaalo aan horey qof Soomaali ah ama Muslim ah golaha deegaanka aanu ka mid noqonin ee uu soo galooti ah in aad golaha deegaanka mid noqoto?
Waxaan u aanaynayaa waxyaabaha aan ku ordaynay oo noo degsanaa oo dadka u sheegaynay ama waxa policy priorities kale yiraahdo muhiimadda aan saaraynay oo dadka New Brighton degan ay aad uga helayaan oo la dhaceen oo ah waxyaabo ay iyaguba ma taqaanaa ay u baahan yihiin. Waxay kaloo ku tusinaysaa dadkeena soo galootiga ahi inaan waddanka aanan just marti kaliya ka ahayne, aan hayno waxyaaba aan kusoo kordhi karno oo bulshooyinka aan la deganahay aan kusoo kordhi karno oo mutaqana ugu shaqayn karno.
Maxaa ka mid ah waxyaabaas?
Waxaa ka mid ah anigu tusaale ahaan waxaan ahay nin qorsheeya magaalooyinka oo la yiraahdo city planner ah oo ka shaqeeya dowladaha hoose u shaqeeya, magaalada Minneapolis dowladeeda hoosaan u shaqeeya, wakaaladda howlaha guud. Waxyaabahan qabta waxaa ka mid ah dhisidda wadooyinka iyo qorsheynta wadooyinka iyo qaabka loo naqshadeeyo iyo qaabka ammaan looga dhigo. Waxyaabahaas oo kale oo aan aqaano, inkastoo mahay soo galooti ahay, khibrad gaar ahaan u leeyahay sida magaalada New Brighton oo kale looga dhigi lahaa magaalad ammaan ah oo wadooyinka mataqaana dadku ay ku nabadgalaan oo baabuurta aysan ku jiirin. Marka waa tusaale ka mid a waxyaabaan keenayo.
Adiga ka shaqsiyan, sidaa tilmaantay nin soo galooti ah wadanka ku cusub, Maraykanka wax ku bartay, tartamay, xil qabtay, waxyaabaa ku muhiimsan hal iyo laba ujeedadii koowaad aad u tartantana ahaa maanta oo lagu doortay aad yeeshaan wax ka qabato, maxaa ka mid ah?
Number one waxaa waaye in dadka soo galootiga oo ila mid ah iyo dadka laga tirada badan yahay magaalada New Brighton ku nool iyo nawaaxigeeda iyo waddanka oo dhanba inaan u tuso oo aan u diro fariin ah waddankan qayb baa ka tihiin, waxna waa kusoo kordhi kartiin, waana ordi kartiin, waana guuleysan kartiin. Qasab maaha waddankan aan ku dhalatay, opportunitiesku waa diyaar haddaad mataqaanaa ka faa'iidaysanayso, taasu waa mid. Midda kaloo taa iyadana ku xiran oo aan rabo kamida waxyaabahan u orday rabana inaan suurtageliyo waa inaan dadka u sahlo inay helaan waxyaabahay mataqaanaa serviceska ay uga baahan yihiin dowladaha hoose, ayna fahmaan meelaha waxyaabahaas laga helo, oo aan ka dhigo dowladaha hoose mid dowlada dadku ay waxay u baahan yihiin ka heli karaan, ayna u leeyihiin waxa Soomaali Ingiriiska lagu yiraahdo access, ay dadka ay doorteen ay la si direct ula hadli karaan.
Guushaada in dhalinyaraha tahay oo dabcan guuleystay, waxaa kaloo xusid mudan in doorashadan sidoo kale ninkale dhalinyaraha Soomaaliyeed oosna aqalka sanadka u guuleystay laba sano ka hor gabar dhalinyaraha Soomaaliyeed oo daad adiga kaasi yar ka mid a iyadana St. Louisburg sidaadoo kale loo doortay. Waa maxay fariinta ay dirayso guulaha dhalinyaro ahaan aad gaaraysaan hadda adiga iyo kuwa kula midkaaba?
Fariinta dirayso waxaa waaye, midda koowaad, haddaan nahay dadkeena soo galootiga Soomaalida ah ama mataqaanaa wadamada Afrika iyo wadamada kale ka yimid, inaan aha dad firfircoon oo meesha ay joogaan si fiican uga muuqda, taasi waxay liddi ku tahay waxyaabaha mararka qaarkood naloo sheego oo aan ka maqalno dhinaca dowladda federaalka, aan ka maqalno ah immigrationku inuu waddanka culays ku yahay. Maya, waddanka culays kuma ahan, annagaana tusaale u ah inaan noosan waddanka culays ku ahayn. Community-ga aan degannahay ee St. Louisburg ama maxaa la dhahaa Minneapolis halkan ama New Brighton baan dadka u adeegaynaa. Goolayaashan aan u ordayno inta badan waa la socotaa, qarash badan lagama helo, waqtigeena iyo kharashkeena waxaan gelinaynaa si bulshada aan ugu adeegno. Marka waxaa waaye, dadku waxay tusaysaa inaan nahay dad aad maxaa ladhaha hard workna oo shaqadooda mataqaana aad uga soo baxa oo laysku hadlay karo waddankana mataqaana qayb muhiima ka ah.
Ugu dambeynta su-aal shaqsiyan haddii aan ku weydiiyo, maxaa tigsanaysaa ومحي يولكاغا مستقبل كاد دونيسو سياسة دينات كقولكين
والله يعني إن شاء الله كسياسة هان يولكيغا جود يمكن دوبك ما جبتها يولكيغا جود الشخصية ذات وحواية إن عن نقضاء قف مركز دا دسا بريج dad keenna soo galootiga ah iyo dawladaha iyo khidmooyinka ay dawladuhu bixiyaan u dhaxay fura markaas maxaa la dhaha sameeyaa meel alla meesha ay geysada anuu markaas waxaan ahay qof diyaar u ah inaan bulshada u adeego ha ahaato golaha deegaanka ama jaanis kale oo mustaqbalka soo baxa ha ahaatee anuu taas markaas diyaar u ahay waxana ma taqaan taa markaas u qabanaya diyaar u noqonaya inaan dadkayga si qalbi furan u adeego
أدمسنا.
كاسي وحوها عبد الله معلن سراد عبد الله أولاد أرسي قلها ديجان كي مجانا دنيو برايتون ويقبل كمين سوطة أو رمي محمود مسعد
ولي وحل السوقية نتيجة دورشة دا مرايكنك وكوحيلانا دا ميستير كاتيرين تعوضتك نتيجة دا كسو بحضة دور قبل هذا ما ورركي ودن بيه يولي بوحا نتيجة دا لسوقية أيوا ديجان تعاي سياسة دا مرايكنك أيا وريها يغا محمد علاد حسن ويدي عبد غفار عبد ورداري وكفا الله دا أرمها سياسة دا مرايكنك
وحد نودا هذا إن أي سريدي أي إلائي الشلع هيد أي تاج intahay intii ay u badnayd oo ay hadda isugu soo hartay on dhowr state oo kooban oo kaliya sida Pennsylvania iyo Michigan iyo Georgia iyo Arizona iyo Nevada marka shantaas state oo hadda aad iyo aad isha loogu hayo yaad waxaad moodaa inay tahay in waxa hadda go'aanka laga gaari doono inta badan ruuhaantii gaar ahaan Nevada iyo Arizona waxa aad iyo aad rajada ugu badan tahay in la leeyahay Biden baa ku horeeyo waxayna u dhawaanaysa inuu maaragtay maintain garayn doono ama si hayn doono arrintaas uu hoggaaminayo hadda
markaad fiiriso natiijada doorashada soo dhacday dad badan baa laga yaabaa in dhageystayaasha VOA ee dunida baa kala duwan jooga in isleeyeen bal maxaa sidan u daahiyay bal taariikh ahaan hadda dib noogu celiso dalka Mareykanka doorashada maalinta ay dhacdo habeenkeeda inta badan lagu dhawaaqo natiijooyinka marar ma dhacday sidan oo kale ay soo daaheen doorashooyin natiijooyinku
ha inta badan sidaasi baa ahaan jirteeba oo markasta had xasuusato ama dhageystayaashu xasuustaan berigii Florida iyo Bush iyo Gore ay isku qabsadeen asbuucyo badan bay la socotayba oo tiradii iyo lagu noqday marka waxaa jirta shuruuc u yaala isteediyada ama gobolada qaarkood oo ay leeyihiin haddii tiradu isu dhowdahay oo mesela boqolkiiba hal ka yartahay ama boqolkiiba dhibic shan ka yartahay waa in dib loogu noqdaa tirada iyo waxyaabahaas marka waxaasa hadda inta badan dheereyn jiray laakiin tan gaar ahaan waxyaabaha hadda aad u dheereynaya waxaa ka mid a dadka inta badan waxay ku codeeyeen boostada la soo dhigay mailka soo dhigay warqadaha oo dadku maadaama coronavirus jiray malaayiin malaayiin cod baa dadku gurigooda kasoo direen oo aan maaragtay saf loo istaagin marka taasaa ku sii daraysa laakiin waa caadi inay doorashadu habeenkaas aanay dhicin in badan bay hore u dhacday
markaad fiiriso natiijooyinka ilaa hadda halka la kala joogo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ku dhawaaqay inay guuleysteen Joe Biden wuxuu yiri waxaan filaynaa inaan guuleysano marka codka la tiriyo ay dhamaadaan hadiis dhinac u dhacda doorashada natiijadeeda soo baxdo maxaa laga filan karaa dhinaca dimuqraadiga maxaa laga filan karaa dhinaca jamhuuriyiinta
waxa ugu daran oo haddaba saacadaanba bilaabatay in maxkamad liisla aado dacwo oo ay noqoto in laba mid la yiraahdo waxba khaldamay waxba laysla mariyay sida darteed maxkamadaha in laysla aado oo dacwaduba hadda bilaabatay iyo in dib u tirin lagu sameeyo oo gobolada qaarkood qaarna sharciyan buu qofku ama dimuqraadiga ama jamhuurigu xaqbu wuxuu u leeyahay inuu yiraahdo codkaas kuma kalsooni dib hala igu tiriyo gaar ahaan hadduu codku ka yar yahay percent ama maarta boqolkiiba in hadduu ka yar yahay waaba sharciyanba ama automatic wax la yiraahdo in dib loogu tiriyo marka labadaas mid bay u noqonaysaa oo in ay dib u tirin bilaabato iyo in maxkamad laysla aado oo maxkamad ugu aan ka gaarto waxyaabaha qaarkood haddii dib jiraan
ugu dambeyntii markaad fiiriso doorashooyinkan doorashada madaxtinimada waxa barbar socda doorashada dadkii usoo baratamayay aqalka hoose wakiilada iyo aqalka senatka labada aqal waxa kala haystay dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga oo jamhuuriga senatka haystay dimuqraadiyiintuna congresska haystay doorashadan socota maxay ka bedeshay wixii hore u jiray
runtii waxaa la islahaa wax badan baa isbedelayo waxaa loo maleynayaa aqalka sare oo senatka in ودمقراط قادي دونا ما دام حيستي جمهوري حيستي أرين تاسي مدعين واحد مودة هدى هدى يقوب بطان حال إيا لابا إنه يكود دستان دونا لكن أي سي حيستان دونا السنف كجمهوريين تو أي سي حيستان دونا تاسي وامد أقل كهوسي أيضان سيدو كالي inkastoo uu joogi doono oo ay u badnaan doonto inay gacanta dimuqraadiga ku jirto hadana waxa muuqata oo aad u cad inay geen gareeyeen ama ay kuraas aan la filayn ay jamhuuriga ka heleen marka labadaas aqal waxa loo maleeynaa ay u badan tahay nambarada sidii hadda sheegayaan inay sidoodi kale ahaan doonaan aqalka sarana ama aad leeyso ugu dhawaan doonaan jamhuuriga xukumi doono aqalka hoosana uu dimuqraadigu hayn doono
dhageystayaalkaas waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka isla markaana uu warramayay wariyahayaga Maxamed Colaal Xasan isagoo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Tan Washington
waxaa sii kordhaysa cabsida laga qabo in dalka Itoobiya uu ka dhaco dagaalka iyo walaacan ayaa sii xoogaystay shalay barkii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed Amir Ministri ku bixiyay in ciidamada Itoobiya federaalku ay qaatalaabo ka qaadaan gobolka aadka u hubaysan Tigreega isagoo ku eedeeyay in gobolkaasi ay weerar dhimasho geystay dalka ku qaadeen saldhigga militariga ee federaalka Itoobiya uu leeyahay wararkii ugu dambeeyay ee xisbiga Itoobiya waxaa inoo soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Sirwa
Itoobiya ayaa u ruqaasatay dagaal sokeeye arbacadii xilli ra'iisul wasaarahooda ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel uu amray in militarigu ay waajahaan gobolka Tigreega ee sida aadka u hubaysan ee dalkaasi iyadoo uu ku eedeeyay in ay si daran u soo weerareen saldhig militari islamarkaana uu shaaciyey in laga soo gudbay khadkii casaa ee u dambeeyay kadib muddo bilaa oo lagu eedeynayay xasarado talaabada ra'iisul wasaare AB ee ka dhanka TPLF ee mid ka mid ah dalalka ugu dadka badan islamarkaana leh militariga ugu awoodda badan ayaa u diraysa mawjad la yaab leh gobolka geeska Afrika ee colaaduhu ay muddada ka taagnaayeen sida kuwa dariska laah Itoobiya ee Soomaaliya iyo Suudaan muuqashada halista ayaa Mareykanka oo Bartanka kaga jira doorasho uu soo saaray warmurtiyeed uu ku boorinayo in degdeg loo dejiyo xaaladda internetka iyo khadka telefoonka ayaa laga jaray gobolka Tigreega iyagoo iska caabinaya tallaabooyinka xukuumadda Itoobiya ayaa war laga baahiyay telefishinka Tigreega uu dowladda federaalka ku eedeeyay in ay ku soo daadgureeyeen ciidamo si ay u cabsi geliyaan dadka Tigreega xoogna ugu cadaadiyaan iyagoo sidoo kalena sheegay in hawada sare ee gobolkaasi Tigreega la xiray ra'iisul wasaare ayaa shaaciyay dhowr wax oo keenay weerarka habeennimo ee magaalada Makalle ee waqooyiga ku taala caasimaddana oo ah gobolkaasi iyo weliba magaalada Daasha gobolka ayaa ka ugu xasaasisan Itoobiya ee jaarka la Eritrea ee xuduudda ku dagaalameen kahor inta aanay labada dal nabadda isla gaarin sanadkii 2018 Abiy ayaa khudbad qaran oo jeediyay waqti dambe arbacadii ku sheegay in weerarka looga gol lahaa in Itoobiya loogu nuguleeyo cadow dibadda iyadoo aanu magacaabin cadowgaasi ciidamada ayaa iyaguna waqti dambe arbacadii sheegay inay sameeyeen iska caabin weerar isla markaana sheegtay khasaare culus Abiy ayaa sheegay in militarigu ay fulin doonaan hawlgallo dheer iyo maalmaha soo socda Itoobiya ayaa arbacadii ku dhawaaqday 6 bilood oo xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay Tigreega iyagoo sheegay dhaqdhaqaaqyo iyo xasarado sharci darro ah ayaa isku yihiin qaranimada dalka TV-ga Tigreega ayaa ku warramay in taliskii militariga waqooyiga Itoobiya ay u talaabeen xukuumadda Tigreega aanay dhab ahayn taasoo xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu sheegay AP TPLF ayaa si weyn ugu jirtay militariga Itoobiya iyo isbaxaysiga dowladda kahor intaan uu Abiy la wareegin xafiiska sanadkii 2018 islamarkaana aanu shaacin isbeddello siyaasadeed oo keenay inuu ku guuleysto abaalmarinta Nobel sanadkii hore mas-uuliyiinta Tigreega ayaa ka soo horjeestay in dib loo dhigo doorashooyinka qaran ee Itoobiya sababtoo ah xanuunka COVID-19 taasoo sii kordhinaysay sii joogitaanka xafiiska ee AB bishii Sebtembar ayaa gobolka u qabsaday doorasho ka gaara dowladda federaalka taasoo kicisay xiisadda gobolka oo ay ku nool yihiin ilaa 5 milyan oo qof maalintii Isniinta ayaa Debresiyona Gabre Makaayil oo ah hogaamiye Tigre ah uu ka digay in khilaaf u dhiiga uu ku daataa qarxi karo isagoo ku eedeeyay hogaamiyaasha Itoobiya iyo Eritrea inay sameynayaan dhammaan diyaar garowgii lagama maarmaanka ahaa si ay u bilaabaan dagaal ka dhanaa gobolka ma aanay jirin jawaab ay markiiba Eritrea ka bixisay arrintaasi Itoobiya ayay hore u haysatay culays ka saarnaa khilaafka ka dhexeeya Masar ee la xidhiidha mashruuca biyo-xireenka weyn ee Itoobiya kaasoo soo lixiyay dareenka madaxweyne Donald Trump ee Afrika dadka arrinta la socda ayaa ka warwarayay muddo bilaa xiisadda isu soo taraysa iyo saameynta ay ku yeelan karto geeska Afrika oo Abiy la fahantiisu nabad ka sameynayay
aad buu matay Cabd Xakiin Maxamuud Shirwa oo warbixinta si loo soo jeediyay.
Haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta caruurta iyo weliba sida dunida casriga ah ay horumarka uga gaadhay. Xuseen Barre Aadan ayaa barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo aan toddobaadkan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar uga gaadhay. waxbarashada ayaa ah mid la kowsata nolosha aadamaha, geedigaasi oo ah mid soconaya ilaa iyo inta qofku nool yahay. waxbarashada casriga ah iyo hannaanka diyaarinta banaahista ayaa dunida u aqoonsatay inay yihiin xaq asaasi ah oo aadamuhu u baahan yahay, sida uu sharaxayo Axmed Iid Obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbaridda kuna sugan dalka Suudaan.
Waxbarashadu sidaad ogtahay waa xaq asaasi oo ka mid ah xuquuqda bini'aadamka, wuxuuna heerka waxbarashadu saameyn ku leeyahay caafimaadka, cimriga qofka, iyo sidoo kale dhaqaalaha. caalamkan aan joogno hadda, dhanka waxbarashada laba qaybood baa loo kala qaybin karaa. qayb dunida saddexaad oo 262 million oo caruur ah iyo dhalinyaro ayna markaa waxbarashadan ayna helin sida ay markaa qaramada midoobay markaa ay qiyaasayso. asbaabo kala duwan daraaddeed, kharash, iskuul la'aan, macallin la'aan, agab la'aan, iyo waxyaaba kala duwan ama arrimo kala duwan oo kale. dhanka kale waxaa jira dalal aad ugu horumaray dhanka waxbarashada oo ay ka mid yihiin dalalka Scandinavianka, oo ay ka mid yihiin dalalka bariga Asia sida Japan iyo Korea iyo Singapore, iyo tusaale ahaan dalalka waqooyiga Mareykanka sida Canada iyo Mareykanka oo kale. waxaa xusid mudan markaa in 40 dal ugu horeeya dhanka waxbarashada adduunka ayna ku jirin markaa hal dal oo Afrikaana. waxbarashada adduunka dhowr ama guud ahaan waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc baan u kala qaadi karnaa. mid leh markaa manhaj ujeedo ku salaysan, oo manhajku markaa uu ka dhaqaaqayo manhajka keligiis maaha, manhajka iyo proceskan waxbarashada ee leh markaa dhinacyada kala duwan sida macallinka, fasalka, waxyaabaha banaanka fasalkiisa lagu sameynayo, waxyaabahaasoo dhan waxay leedahay markaa ujeedo. ujeedadaasoo tusaale ahaan noqon karta in lasoo saaro arday fakeraya, arday xor ah, arday garanaya waxyaabaha adduunka ka dhacaya, arday aqoontii baaran kara keligiis, iyo waxaa jirta matalan manaahij ama waxbarasho aanan lahayn ujeedo cad oo hadafkeedu keliya uu yahay in caruurtii markaa ama ardaydii lagu shubo markaa macluumaad, oo macallinku markaa wuxuu noqonayaa qaabkan loo yaqaano one way communication ama hal dhinac buu xiriirkii markaa ka socdaa, oo macallinkii ayaa wax gudbinaya arday u gudbinayo, ardaygiina waxba kama soo noqonayaan, halka nidaamka hore ay two way communication uu yahay oo markaa dhinaca macallinka iyo dhinaca ardayguba ay aqoontu ka imanayso oo la isweydaarsanayo.
marka laga hadlayo waxbarashada, waxaa lagama maarmaan ah in la xuso barbaarinta oo ah mid had iyo jeer xiriir la leh waxbarashada. haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo barbaarinta? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cismaan Shariif Khaliif oo aqoon u leh waxbarashada iyo barbaarinta kuna sugan dalka Masar.
marka aan ka hadlayno waxbarashada iyo barbaarinta, waxaan u baahannahay inaynu fahanno maxaa la dhahaa waxbarasho, maxaase la dhahaa barbaarin. waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax la barayo, taas waxaa la dhahaa waxbarasho. aqoontuna waxaa weeye shaygii oo loo barto sida uu ahaa. haddaan usoo laabano tarbiyada iyo barbaarinta, barbaarintu waxaa weeye khibrad inuu u leeyahay ruuxu inuu gaarsiiyo aqoontaas saxda ah ee ruuxii markaa wax la barayay khibrad inuu leeyahay. marka waxay kaloo rabnaa inaynu fahanno hadafka ay hiigsanayso waxbarashada iyo hadafka ay hiigsanayso barbaarintu. barbaarintu waxay hiigsataa in kor loo qaado qiyamka insaaniga ah, qiimaha uu leeyahay insaaniyadda ee leedahay in kor loo qaado, iyo in la kobciyo dareenka dhadhan iyo qurux ee adduunyo, iyo in la bedelo habdhaqanka mujtamaca dadka bulshada bashariga ah, la bedelo, in la bedelo, taasi hadafkeedu yahay. Marka xiriirka ka dhexeeya labadooda marka aanu saa u sameyno, wuxuu noqon karaa inay tarbiyadu ka guda weyn tahay ee waxbarashada. Waxaa u guda weyn tarbiyada, waxaa jus qayb ka mid ah waxbarashada. Marka aan ka hadlayno marka tarbiya ka hadlayno, mujtamaca waxay u tahay laftaba, ma aha mujtamaca korriinka xagga siyaasadeed iyo korriinka xagga xabaaradeed iyo korriinka xagga dadan ee mujtamaca leeyahay inuu ku filan yahay haduusan mujtamacu lahayn tarbiya, haduusan lahayn. Sidaas daraadeed marka ay kugu soo dhacdo waddanka la yidhaahdo Jabaan la yidhaahdo, waxaa kugu soo dhacaysa dad wax sameeya oo sanaacad sameeya, dad xagga tiknoolojiyada ku hormaray, dad iyaga oo yar yihiin resoursiga ay leeyihiin ay yar yihiin, dad hormaray ayaa kugu soo dhacaya. Marka waa lafdhabar waxay u tahay wax kasta tarbiyada lafdhabar u tahay. Lafdhabartu tarbiyada waxaa weeye in la barbaariyo, in la barbaariyo dadka soo koreya, la barbaariyo iyan fara badan lagu barbaariyo.
Diyaarinta manaahijta waxbarashada ayaa ah mid aqoon durugsan ku dhisan, iyadoo ujeedooyin badan laga leeyahay. Dalalka caalamka ee ku hormaray waxbarashada waxaa ka mid ah dalka Finland oo ka mid ah dalalka qaaradda Yurub ee hannaankooda waxbarashada lagu tilmaamo mid guuleystay, iyada oo 10 sanaba manhajka waxbarashada dib loo bedelo oo la cusboonaysiiyo si uu casriga ula jaanqaado. Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaano Macalin Jaamac oo in ka badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland.
Manhajka Finland wuxuu kala qaybsamaa 7 qaybood. Qaybta koowaad waxa weeye kala duwanaanshaha iyo anshaxa iyo asluubta iyo dhaqanka, maadaama waddankan uu yahay waddan dad kala duwan uu ku nool yahay. Ardayga fasalka ay soo dhigtaan diimo kala duwan, luqado kala duwan, ardayga waxaa lagu abaabinayaa macnaha kala duwanaanshaha iyo asluubta iyo dhaqanka. Nambarka labaad, ardayga in lagu dhiirigeliyo inuu isdabiro nolol maalmeedkiisa. Ardayga Finland degan ee glaska koowaad ah isaga ayaa wuxuu mas-uul ka yahay wixiisa waxbarasho oo inuu macnaha homeworkiisa kasoo shaqeeyo, leeligiisa kasoo shaqeeyo, wixiisa uu tartiibkiisa. Waa midda labaad, waa lagu dhiirigelinayaa. Number 3, fahamka iyo qoraalada kala duwan inuu fahmo ardayga, sheekada, hadalka macnaha tacaadiga ah, xisaabta, inuu fahmo kala duwanaanshaha qoraalada kala duwan. Waa midda manhajka cusub ee 2016. Adeegsiga iyo isticmaalka teknolojiyada casriga ah waa 2016 manhajka macnaha way nagu cusub tahay. Tan waxaa lagu daray in galaaska 3aad lagu baro programminga oo ardayga adeegsan karo wixii programmina oo ardayga waa la baray sidii cayaar, iyadoo cayaar oo kale ayaa loo barayaa, macalinka ayaa hagaya, ardayga hadduu xiise dheeraad sameeyana isaga unbaa isa sii wadaya. Laakiin sanadka 3aad hadduu ka gudbo 4aad, haddana qeyb programkii ka fiicanad ayaa loo gudbayaa. Maadooyinka suuqa shaqada iyo horumarintooda sida galaaska fasalka 9aad marka uu ka baxo ardayga waxaa hagaya qof xaga ah, hagahaas ayaa wuxuu u diyaarinayaa ardayga magalaasku xaggee buu rabaa inuu aado, ma wuxuu rabaa inuu aado dugsiyada farsamada gacanta mise iskuulada dugsiga sare. Finland waxay leedahay farsamada gacanta, dugsiyada farsamada gacanta aada u kala duwan, arday walba iyo meesha uu xiiseynayo in markaa lagu hago. Number 6, ka qayb qaadashada mustaqbalka arrimaha bulshada. Waa deegaanka uu ku nool yahay ardayga, waxaa la barayaa deegaanka u xeeraarsan, halkan yaa halkan deganaa, meeshan maxay ahayd, yaa kasoo baxay oo laga yaqaana magaaladan oo dadkii taariikhda lahaa. Waa galaaska 3aad ilaa galaaska 6aad in ardayga la baro deegaanka ku xeeraarsano. Teeda kale waa inuu ardayga markaa cabiraa fikirkiisa iyo wada shaqeyn guud ardaydii kale. Tan 7aad waxa weeye garashada iyo maskaxda, maskax maalidiisa gaarka u ah ardayga, garashadiisa iyo maskax maalidiisa ardayga gaarka u ah, taasoo u sahlaysa waxbarashadiisa maadooyinka kala duwan sida isugu xirmaan macnaha luqadii iyo xisaabta oo kale masalooyinka iyo xisaabta oo kale si isugu xirmaan. Midda aan meesha ka maqnayna waxa weeye waa qiimeyntii guud weeye. Marka sanadka markuu u dhamaado ardayga wuxuu helayaa qiimeyn guud.
Dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa ku kala duwan ujeedada ay manaahijtooda waxbarashada ka leeyihiin iyo hannaanka loo gudbiyo waxbarashada, sida uu sharaxayo Axmed Iid Obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbaridda kuna sugan dalka Suudaan.
Dalalka horumaray waxaan loo yaqaano, haddana waxa weeyaan waxaa muhiima in marka aan soo qaadano dalalka horumaray ama ay jirto kala duwanaansho badan oo u dhaxaysa laftooda dalalkan horumaraya iyo dalalkan soo horumaraya. Waxaan arkaynaa matalan tusaale ahaan in laba falsafad oo waxbarasho oo kala duwan ay ka kala jiraan dalalka Bariga Asia iyo dalalka Scandinavianka, oo dalalka Bariga Asia waxbarashadu ay ku salaysan tahay tartan ay ku salaysan tahay in macluumaad aad u fara badan marka ardaygii la siiyo waxbarashada waqtigeed uu dheeraado, oo waxbarashadan loo arko inay markaa tahay mid tartan ah oo ardaygii looga baahayo inuu darajadaha ugu sarreeyo uu keeno u tartamo. Halka dalalka Scandinavianka tusaale ahaan Sweden iyo Finland oo kale, waxbarashadu tartankaas markaa ayna ku salaysnayn mar walba waxbarashadu gaar ahaan sanadaha ugu horeysa ee ardaygu waxbarashada galo ay ku salaysan tahay markaa in waxyaabo fudud la siiyo, waxbarashadii la jeclaysiiyo, lala xiriirsiiyo markaa waxyaabaha ku hareersan iskuulka, deegaanka, kaynta iskuulka ku hareersan, in markaa lala xiriirsiiyo oo xataa marka la barayo xisaabta oo kale fasalada ugu horeysa in lala xiriirsiyo waxyaabo practical oo inta kaynta la geeyo dhowr qori lasoo qaado oo la yidhaahdo afar qori shan qori haddii laysku daro imisay noqonayaan, in markaa lagu baro markaa hab fudud markaa una culays ku jirin oo ardaygii markaa isaga la siinayo markaa xuriyadii markaa inuu si tartiiba oo degdega u bilaabo markaa waxbarashadii. Waxaa jira falsafado kala duwan oo kasoo baxaya dalalkan oo sheegaya in la yareeyo tusaale ahaan imtixaanada oo imtixaanadu saameyn nafsiya ay ku leeyihiin markaa caruurtii oo dhaawac u gaarsiiyaan. Sidaa daraaddeed dalka Suudaan oo kale ilaa sanada dhow lixaad, fasalka lixaad iyo fasalka sagaalaad iyo fasalka labiyo tobnaad baa imtixaano la qaadi jiray. Hadda arrintaas way iska bedeshay sidaas. Marka falsafada kala duwan baa jira oo waxbarasho oo ka jira marka dalalka horumaray laftooda, sidoo kale dalalka soo horumarayana waxaad arkaysaa tusaalooyin iyo tijaabooyin kala duwan oo waxbarasho oo ay inay ku kala duwan yihiin marka dalalkaas, oo weli dalal waxaa jira ay caruurtii ayna waxbarashada helayn manhajkii aad u liito una casrigii la soconin la soo saarayo wixii caruur ardaydii la soo saarayay iyo suuqii shaqada marka ayna iswaafaqayn.
Tusaalaha kale ee dalka Finland loo soo qaadan karo ayaa ah in ay ku guuleysteen in ilmuhu marka uu dugsiga fasalka koowaad uu galo uu barto in uu isku filnaado oo aanu u baahan cid ka caawisa waxyaabaha qaar. Sidoo kale dalkaasi ayaa ku guuleystay in qoys walba uu helo dugsi waxbarasho oo aad ugu dhow hoyga ay degan yihiin, sida uu faahfaahinayo Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaano Macalin Jaamac oo inta badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland.
Waddankan Finland 7 jir ayaa waxaa lagu bilaabaa fasalka koowaad. Fasalka koowaad markii lagu bilaabo ardayga iskuulka xaafadda ku yaala ayaa macnaha ayuu tagayaa oo ka tirsan yahay, keligii baa baxaya wax wadaya ama baabuur ama wax uu u baahan yahay ma jiro. Ardaygii isaga ayaa tagaya iskuulka, keligiiba ayaa ka imaanaya isagoo furihiisi wata ayuu gurigu u furanayaa aqalku galaya. Waxaa laga yaabaa hooyadii aabihii inay shaqo jiraan. Marka waddankan waxyaalaha keli oo aada iyo aada u wanaagsan oo dhinaca safetyga uma baahna in ardayga bas soo maro. Xaafad kastana waxay leedahay iskuul u gaara, iskuulkaas ayuu ka tagsan yahay ardayga. Ka ugu badan 2 kilomitir uu jiraa, ka ugu badan ka ugu yarna macnaha 0.5 kilomitir buu jiraa iyo wax la halmaala.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga V O A ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
يدو حالي الرئيس الوزراء الصومالي أو مقعابي قدد الدورشوين كي يتحلين تخلافاتك هيا هادنا وحاد شقوين كهوري اللك هاد لأي أقوينيهان كي يأرد برشد الرئيس كاهي الصوماليا كواس أسوچي دي تلوين قارا واسيدا ووربحين تانو كصدري وريا فيه ويدي مقدشو عبد عسيس أحمد برو
صوماليا وحاي دبايا قد صرد كان يبلاوغا كان سوص عضا يسكو دياري نيساد دورشوين تدبان وحنا وحالي مقعاب الرئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي gudiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee wadanka dadka qaar ayaa saqaba in marka la eego xilliga la joogay iyo waqtiga la magacaabo ay tahay mid aad u adag in dhamaan la fuliyo howlaha shaqeeyo hor yaala gudiyada sida uu qabo dr ibraahin gaadale oo ah qoryaha soomaaliyeed
shaqooyinka hor yaala way farabadan yihiin waxana kamid ah waqtiga oo yar iyo hawsha oo balaaran say sukeeni lahayn faalamta su'aal waxa kale oo kamida isla jaan qaadida gudiga oo gudigaas oo maadaama laga keenay oo isoo laga soo kala xulay gobol kala duwan oo ujeedooyin kala duwan iyo interest kala duwan kala leh iyo dad aan isaqoon ee daacadnimadooda iyo professionalnimadooda iyo maxaan ku iraahdaa waxtarkooda aan wali ay dhici karto inaysan kulli isla wada jaan qaadi karin ama isla aqoon say isla wada jaan qaadaan waa hawl kale waxa kale oo horyaala sida ula shaqeyn lahayd wada shaqeyn buuxda uga heli lahayeen dawlad goboleedyada dawladda dhexe murashaxiinta iyo beesha shanaad
asmaan tahliil shaatac oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan magacaabista gudiyada laakiin waxa dhinaca kale uu aaminsan yahay in aan la marin shuruudo ay muhiim ahayd in nidaamka soo xulista xubnahan ka mid noqonayo gudiyadan loo maro
in la magacaabay gudigii horuntii asleenahay waxa tahay talaabo hore loo qaaday waxa shaki badan ku jiray daahi dacay inuu sii socon karo balse markaad fiiriso heshiiskii muqdisho ka dhacay iyo waxa ay madaxdu ku heshiiyeen runtii heshiiska inkastoo dudareel lahaa haddana soo xulitaanka gudiyadan iyo xubnahooda waxay lahaayeen shuruudo oo aad macquul u ah haddana markaad fiiriso waxaad leeyahay shuruudihii lama raacin oo inta badan shuruudihii se ahaayeen looma fulin balse maquu dareeneyno dadka la magacaabay waxaan isleenahay talaabada hore loo qaaday
gudiyada la magacaabay ayaa waxay u baahan yihiin madax banaani shaqo si ay u maareeyaan doorashooyinka dalka iyadoo la og yahay xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada waxana shaqooyinka ay qabanayaan gudiyadan si ay u noqdaan kuwo madax bannaan oo la isku halleyn karo ay u baahan yihiin qarashaad iyo dhaqaale hawsha lagu qabto sida uu soo jeedinayo Dr. Gaadaalane waxaa lagama maarmaan ah in qarashaadkaas la helo si howlaha la qabanayo ay u noqdaan kuwo madax bannaan
ee wax la yiraahdo inay helaan dhaqaale ku filan oo siiya madax bannaanida ay u baahan yihiin iyo shaqada ay qaban lahaayeen awood ay ku qabtaan dhaqaalaha ku xiran iyadana arintaas si aysan ama gacan kale dad kale ugu dhicin ama shaqadii u qaban waayeen dhaqaale ku baahan bay baahur yaallo inay u baahan yihiin maxaa caqabadaha ka hor imaanaya ama ka hor iman kara waxaan leenahay caqabadaha ka hor iman kara kow waxa weeye dana iska soo horjeeda oo ay wataan dhammaan saamilaydu dhinac walba qodobka labaadna waxa weeye waa masuqmaasuq
asmaan shaatax ayaa waxa uu gudiyadan magacaaban usoo jeedinayaa in shaqada ka hor ay muhiim tahay in daraasada ay ku sameeyaan doorashooyinkii hore loo soo maray oo qaarkood ahaa kuwo dadban si caqabada imaan kara looga gaashaanto
gudigan waxaa waajib ah inay diiradda saaraan sidii horta ay doorashada u qabsoomi lahayd dhibaatooyinka ka dhashay ama waxyaabihii la sameeyey 2016-kiina inay wax ka bartaan oo aysan ku laaban Soomaalimo intaan la xisaabin inay iga xisaabiyaan ee li yimaadaan runtii wax moral obligation ku ah in ay fuliyaan waajibaad loo idmay cidda kaashi karaan inay markaas kaashadaan walow asleeyahay hadda awoodooda waa iska xadidan yihiin khaasatan gudiga khilaafaadka maxaa yeelay waxaa nidaamka lagu heshiiyey ofara in cidda kama dambeysa go-aanka leh oo u laabanaya inay yihiin madaxda waxaan ogsoonahay dhibaatooyinka badan oo ku imaanaya doorashadan markii aan aragnay inay ka yimaadaan mas-uuliyadda naftirkooda.
Diyada oo xalay magacaabay ra-iisul wasaare Roble waxaa hor yaalla shaqooyin adag iyadoo waqtiga ay haystaanna uu yahay mid aad u kooban. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Markana dhegeysteen kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Intisaar Saalax Xuseen.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shalay ku dhawaaqay in la kordhiyay muddada uu soconayo bandowga xilliyada habeenkii saarnaa magaalooyinka dalka Kenya. Mr. Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in bandowga uu socon doono ilaa iyo 3da bisha Januari ee sanadka soo socda ee 2022. Haddaba waxaanu maanta barnaamijka dooda gaaban ku soo qaadanaynaa sida ay u arkaan bulshada arrintaasi. Waxa barnaamijka igala qayb galaya Axmed Cusmaan Xadiis iyo sidoo kale Maxamed Ismaaciil Shiine. Aan ku horeeyo Axmed Cusmaan.
Bandowga waxaan u arkaa waa tallaabo fiican sababtoo ah waxay danta dadka ay ku jirtaa. Dowladda markay furtay bil iyo bar ka hore markay furtay bandowgii dadkii way isdhexgaleen, tiradii infection-kana kor buu ziyaaday. Madama tiradii caabuqa uu kor u ziyaaday, dadkii isdhexgaleen, shuruucdii la dejiyey la iloobay, dadkii say doonaan ay isku salaamaan, yaa waxay keentay marka in tiradii kor u qaado, tiradii weliba ka badan tiradii horey loo diiwaangelin jiray, taasoo waddanka khalkhal gelisay. Sidaa darteed ayay dowladda waxay la timaaday xiritaan hor leh oo haddana aanan aad u cusleyn laakiin la yar khafiifiyey.
Waagaag waxaan markana siinayaa Maxamed Ismaaciil Shiine oo nagala qayb galaya dooda gaaban. Haye Shiine.
Bismillaahi dhammaan waa idin salaamayaa bahda V O A dhegeystayaasha. Aniga ra'yi ahaan ku taageersani awaamiirta cusub ee dowladda soo rogtay sababtoo ah tan iyo markii bandowga laga qaaday cudurkana uu hoos u dhacay, dhaqaalaha waddanka wuu furfurmay, dadkii xogaha farxad ayaa gashay, noloshii ayaa dib u soo laabatay, caburintii badneed ay dowladda ku haysay iyo wasaaradda caafimaadka ayaa hoos u dhacay. Isbedelkana wuu muuqdaa, magaalooyinkii way furfurmeen, waddamadii way isku furmeen. Marka aniga waxaan aaminsanahay tallaabada madaxweynaha ama dowladda ay shalay ku dhawaaqday inaysan wax kasoo kordhinaynin in ay keento maahan inuu ganacsiga iyo iska socodka iyo dhaqaalaha waddanka uu hoos u dhaco. Saa ula socotaan waddanka maanta dhaqaalihiisa aad uu hooseeyaa, doolarki aad ayuu u kacay, waa la socotaan, lacag la'aan ayaa waddanka ka jirto. Cudurku wuu jiraa, waa wax jiro, laakiin waxaa la rabaa in sida waddamada dariskana la ah waynala qabaan, isku cimilaannahay, isku qaaradan ka tirsannahay, nolosha caadi ayay u socotaa, qof walbana si iskiisa ayuu taxadir u qaatay. Marka in waddanka la kala xirxiro, iskoolada la xiro, ganacsiga la xiro, dhaqdhaqaaqa la xiro, dhibaato inay soo kordhisa maahan, laba dhibaato weli noqonaysaa, cudurkii oo dadka dhibaato ku hayo iyo dhaqaalihii waddanka iyo oo dadka dhibaato kale u keenayo oo dhaqaale la'aan, lacag la'aan iyo isu socod la'aan ah.
In habeenkii oo keliya bandowga la kordhiyo miyay wax ka bedeli kartaa xaaladda caafimaad ee dalka?
Waxaan fahmi waayo waxay tahay habeenkii cudurka ma faafi kara miya, maadaama maanta dhan aad suuqa joogtay oo aad ganacsi ku jirtay ama adeegaad u aaday. Ka war haddaad cudurkii adoo suuqa jooga soo qaado gurigaaga habeenimo ku soo laabatay, xaaskaagii iyo caruurtaada cudurka uma gudbin kartid miya habeenkii? Taas ayay weli aanan fahmin, maadaama cudurka la yiri waa laisgaga qaadaa taabashada iyo isudhawashaha ama qofka wax afkiisa ka soo baxay ama gacmihiisa waa la taabtay in indhaha iyo sanka iyo ku taabto qofka uu qofka kale u gudbin karo. Maxaa ka duwanaansho ka dhiga habeen iyo maalin? Marka ani uma arko culayskan dowladda ay shacabkeeda saarayso oo ay leedahay waxaan ku xakameynaynaa cudurkaas. Haddii wax la xakameynayo waxaa roon in waddanka dhan la xiro, haddaan oo la tijaabiyo, waana la tijaabiyey. Dhibaatadii lagala kulmay 6 bilood ama 7 bilood oo hore oo waddanka xirnaa, khasaaraha iyo dhaqaale xumo ee waddanka ku dhacay iyo adduunka dhanba waddamada cudurka markuu usbaa ku degdegay inay wadamadooda magaalooyinkooda xiraan, dhaqaale xumada ku dhacay ilaa hadda kama soo kaban. Marka waa sii siyaadinaysaa dhaqaale xumada maahane, aniga uma arko in ay cudur yareynayso.
Walaalkii Shiine mid buu iloobay, dowladda waxaa jirta waxay siisay waxa la yiraahdo ogolaansho dadka habeenka shaqeeya, haduu ka shaqeeyo farmasi, haduu ka shaqeeyo meelaha cuntooyinka laga gato, haduu ka shaqeeyo hoteelada, dad waxaa jira la siiyay ogolaansho. Waxaa la xadidayna waa dadka bulshada tirada badneed kale ee orday. Sida aad ogtahayna habeenkii dowladda markay ku soo koobtay bandowga, qofkii fahmi karaa dowladda waxay u danaysay shacabka, waayo maalin bandow bayna soo rogay, habeen baa bandow soo rogay. Habeenkiina waqti xaadirkan marka hore 5 saac habeenimo ayuu ka bilaabanayay, hadda 1 saac ba dib loo soo dhigay, waa 1 saac waxa dib loo soo dhigay. 1 saacna inta badan waxaa suurgal ah dadka 180 guryahooda ku jiraan. 20 soo haray laftooda, haddana waa la si kala qaaday. Qofka ka shaqeynaya caafimaadka, kii ka shaqeynaya taksiga wuxuu haystaa permit oo adigu waad weydiin kartaa dhalinyarta ka shaqeeya taksiyada, ogolaansho haystaan. Cilada keliya waxay ka jirtaa qofka la qaadayo oo safraya, laakiin qofka laga soo qaaday airportka laftiisa wuxuu helayaa maxaan dhahaa wax uu ku doodo, ilaa qofka qof soo degay marka airportka soo degay wuxuu helayaa marka cudur jaar oo meeshii loo wada lagu geeyay, bishardi kan taksiga wada waa inuu leeyahay farmitka taksiga la siiyo. Marka anigu waxaan dhihi lahaa talaabadan kulli waa un talaabo danteen ay ku jirto.
Waad mahadsantahay xadiis. Shiina ayaan marka la siinayaa
nimanka tagaasileyda ah oo dadka airportka geeya ama kasoo qaado ma dhaqdhaqaaqi karaan. Waxay ku qasban yihiin marka dadka markay safar ka yimaadaan airportka inay ilaa ay waaga ka beriya ay joogaan oo bandowga saacadiisa la gaaro. Taas waxaa ku burburayo ganacsi badan oo dadka ku noolaa. Maqaaxidaha waxaa la yiri waa in la xiraa 3 saacood habeenimo iyo baararka iyo wixii lamid ah. Hoolalkii aroosyada lagu qabsanayo shirarka dadka badnaa waxaa la yiri hal cayima hal la yareeyo. Waad dareemi kartaa hool 100 qof ama 200 qof qaadi jiro, lacag badan laga heli jiray, faa'iido laga heli jiray in lagu soo koobo dad 50 qof ama 40 qof. Waa dhaqaale xumo iyo culays badan ay ku tahay dadka ganacsatada. Haddii wax la xakameynayo waxaa roon in wadanka dhan la xiro, haddaan oo la tijaabiyo. Waana la tijaabiyey dhibaatadii lagala kulmay 6 bilood ama 7 bilood oo hore oo wadanka xirnaa, khasaaraha iyo dhaqaale xumo ee wadanka ku dhacay iyo adduunka dhanba wadamada cudurka markuu cusbaa ku degdegay inay wadamadooda magaalooyinkooda xiraan, dhaqaale xumada ku dhacay ilaa hadda kama soo kaban. Marka waa sii siyaadinaysaa dhaqaale xumada maahane, anigu ma arko in ay cudur yareynayso.
Kutanitaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii dooda gaabneyd oo aad kala socoteen laantaafka soomaaliga ee v o a. waxaa barnaamijka igala qayb galayay axmed cusmaan xadiis iyo maxamed ismaaciil shiine. intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono nabadgeyn.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay intisaar saalax oo inala socotiyeen si xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaarisay. haatanna ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaarta dhegeysanaysa in meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana. falastiin axmed iimaan oo ku sugan washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiineyna. aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka isurtaga imaaraadka carabta ee the khaliis times ayaa warbixin uu qoray cinwaankeedu waxa uu ahaa diyaaradda falay dubay oo duulimaad ka bilaabaysa israa'iil.
diyaaradan ayaa 4 jeer duulimaadyo ka samayn doonta madaarka Dubai iyo Tel Aviv. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay wasaaradda gaadiidka ee Imaaraadka iyo Israa'iil ay heshiis duulimaadyada ah ay galeen. waxaa kale oo bilaabmaya duulimaadyada diyaaradaha qaada badeecadaha ee labada wadan. labada dal ayaa sidoo kale eegaya fursadaha dalxiiska iyo isku socodka labada dhinac. heshiisadani waxay daba socdaan heshiiskii Israa'iil iyo Imaaraadka ee ay ku bilaabeen xiriirka diblomaasiyadeed ee Donald Trump uu ka odeeyay.
isla wargeyska ayaa daabacay in ilaa 16,388 qof oo kale laga baaray xanuunka COVID-19 oo guud ahaan dalka Imaaraadka. tirada guud ee xanuunka laga baaray ay gaadhaysa 13.8 milyan oo qof. toddobaadkan ayaa sheekha xukuumadda dowladda Dubai sheekh Maxamed bin Rashid Al Maktoub, ahna madaxweyne ku xigeenka iyo ra-iisul wasaaraha dalka, isu taga imaaraadka carabta laga talaalay xanuunka covid 19
Cabdixaafid oo fariin uu ku qoray bartiisa twitterka ayuu ku sheegay in uu Ilaahay uga rajaynayo in uu qof kasta uga gargaaro xanuunka covid 19 waxaanu soo raaciyay sawir isaga oo talaalka lagu mudayo waxaana uu mahadnaqay shaqaalaha caafimaadka ee sida aadka ah uga shaqeeyay in imaaraadku ka mid noqdo dalalka ugu horeeya ee talaalka lagu isticmaalayo mustaqbalku wanaag ayuu u muuqdaa ayuu yiri
wargeyska The Standard ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlay kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19 ee Kenya. Wargeysku waxa uu sheegay in 1,449 qof oo kale laga helay xanuunka, waana tiradii ugu badnayd ee maalin keliya la ogaaday ilaa bishii Maarj ee sanadkan markii ugu horeysay ee kiiskii ugu horeeyay laga helo dalkaasi Kenya. Kiisaskan oo laga helay kadib markii xanuunka laga baaray 8,893 qof ayaa tirada guud ee dadka xanuunka laga helay ka dhigaysa 8,578 qof. Madaxweynaha Kenya ayaa sheegay in dalkiisu galayo wajigii labaad ee xanuunka COVID-19.
Kenyatta ayaa sheegay in kiisaska inay soo bataan ay keentay in dadku ay dhayalsadeen xanuunka kadib markii la debciyay xayiraadihii la saaray dalka bilowgii xanuunkan. Kiisaskan cusub ayaa 1,453 ka mid ah waxaa laga helay dad Kenyatti ah, halka 14 qofna ay yihiin dad ajaanib ah, sida uu xaqiijiyay wasiirka caafimaadka Mr. Mutahi Kagwale. 870 qof oo kamid ah dadkaasi ayaa rag ah, halka 624 ay yihiin dumar. Qofka ugu yar ee laga helay waa ilmo jira 10 bilood, halka qofka ugu weynina da'diisa ay tahay 98 jir.
Wargeyska kasoo baxa dalka Ingiriiska ee The Guardian ayaa daabacay in Ingiriiska ay ka bilaabantay bandoodii ay dowladdu ku soo rogtay, inkasta oo ay xildhibaano badan oo ka tirsan xisbiga talada haya ay kasoo horjeesteen xayiraadahan. Xildhibaano sare oo ay ka mid yihiin Theresa May oo ahaa jirtay ra-iisul-wasaare hore dalka Britain, iyo Ian Duncan oo ka mid ahaa xubnaha ugu tunka weyn xisbiga talada haya ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta cambaareysay qaabka ay dowladdu ula tacaalayso xanuunka oo ay 4 u dhinteen 500 oo qof.
Cabdixaafid oo wasaaradda caafimaadka Ingiriiska ayaa sheegtay in 2 toddobaad gudahood ay filayaan in sariiraha cisbitaaladu buuxsamaan heerka digniintana la geyn doono 4-aad. Taa macnaheedu waa in ay dowladda dhexe la wareegto maareynta xanuunkan oo dhan, halka ay markii hore dowladaha magaalooyinka ay hawsha wadeen. 4 toddobaad ee soo socota, cabdixaafido ee bandowga la saaray Ingiriiska ayaa la filayaa in ciidamo boolis ah oo dheeraad ah la geeyo suuqyada si ay u ilaaleeyaan in dadku ay u hoggaansamaan bandowga. Ganaax ayaana jiri doona.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaana idinla socodsiinaynay tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Washington, iyo weliba Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo isaguna ku sugan magaalada London oo si wada jira inoogu soo tabinayay barnaamijkii wargeysyada.
Balse marka hore waa kan Nuur Xasan Nuur oo qodobadii warka inuu akhriyo.
Mahadsaned Xuseen. Musharaxna weli kuma guuleysan doorashadii madaxtinimo ee Talaadadii ka dhacday dalkan Mareykanka, hase yeeshee waxaa sii xoogeysanaya rajada uu madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden uu ka qabo inuu doorashada ku guuleysto. Tani waxay ka dambeysay markii ay warbaahinta Mareykanka sheegeen in Biden uu ku guuleystay 2 gobol ee kala ah Wisconsin iyo Michigan oo ka mid ah gobollada kala baxa u ahaa doorashada sanadkan. Biden ayaa u baahan in uu ku guuleysto gobollada Arizona iyo Nevada oo codad aanan sidaas u badnayn uu hadda ugu horeeyo Trump. Madaxweyne Trump ayaa isna si uu doorashada ugu guuleysto u baahan inuu helo guusha gobollada North Carolina, Georgia, Arizona iyo Pennsylvania. Madaxweyne Trump ayaa 4 shaki geliyay qaabka loo tiriyay codadka gobollada muhiimka ah ee uu shalay ku guuleystay Biden iyo kuwa uu hadda hoggaaminayo, iyo sidoo kale gobolka Georgia, kuwaas oo uu rabo in dib loo tiriyo codadka, halka uu maxkamadda sare ku codsaday inay hakiso tirinta codadka gobolka Pennsylvania. Sida ay saadaalinayaan warbaahinta Mareykanka, waxaa la filayaa in ilaa iyo caawa ama jimcaha birita ah ay kala caddaan doonaan natiijooyinka ugu yaraan 3 ka mid ah 6 gobol ee wali tirinta codadkooda ay socoto.
Aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay. Halka aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo VOA oo idinka imanaysa Washington. Gudahan dhageystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabeyn doonaa idaacadda fiidnimo ee halkaan si wada jir ay kala socodsiinayeen. Xuseen Barraadan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Sirwa. Taniyeteen idaacaddan idaacad la mid ah isugu iman doona, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.